Pa se za začetek uvodoma mogoče najprej malo sprehodimo v samo zgodovino šole. Kdaj se je nekako šolstvo v Dobravljah sploh začelo?
Prvotno so otroci iz Dobravelj obiskovali pouk na šoli v Vipavskem križu. Vendar so si krajani zelo prizadevali, da bi dobili svojo lastno šolo, kajti po nekaterih ustnih izročilih naj bi bila pot do Vipavskega križa nevarna, zgodilo naj bi se kar nekaj usodnih nesreč. In to samostojno šolo so dočakali leta 1902, ko se je tudi precej povečalo število prebivalcev v tem kraju. In po podatkih, ki jih je zbral naš nekdani učenec Jernej Krečič v svoji diplomski nalogi, in njemu gre tudi zahvala, da imamo zelo lep pregled zgodovine naše šole, naj bi v času Prve svetovne vojne šolo v Dobravljah obiskovalo okrog 100 učencev. In takrat je delovala kot samostojna enorazredna ljudska šola. Poleg šole v Dobravljah in Vipavskem križu so v tistem času na območju našega sedanjega šolskega okoliša delovale še šola v Šmarjah, na Brjah, v Skriljah, Batujah, Črničah, Vrtovinu, Gojačah, Stomažu in celo Velikih Žabljah. Zanimivo se mi je zdelo, ko sem brala to diplomsko nalogo, kako je bilo v času Prve svetovne vojne. Takrat so učenci prejeli posebne brošure, ki naj bi jih prepričevala o tem, kako pomembna je ta vojna. V kronikah piše tudi, da je takrat vladalo hudo pomankanje hrane in da je učencem iz oči brala lakota. Učitelji so bili zadolženi, da so ne samo učence, ampak tudi prebivalce v kraju poučevali o skromnosti in varčevanju, ne da bi zato prejeli dodatno plačilo. Naslednja pomembna prelomnica je leto 1922, takrat postane Dobravska šola dvorazrednica. Prvi in drugi razred sta bila skupaj, ostali učenci pa tudi skupaj. Leta 1923 je sledila Gentilejeva šolska reforma. Takrat je bila uvedena šolska obveznost med 6. in 14. letom. Osnovne šole so se delile na nižjo stopnjo s 3 razredi in višjo stopnjo s 2 razredoma. Potem so se lahko učenci odločili za nadaljevanje šolanja na plačljivih srednjih šolah ali tečajih. Kdor se pa za to ni odločil, je moral ponavljati zadnji 5. razred, dokler ni izpolnil šolske obveznosti. Kot vsi vemo, so takrat uvedli v pouk tudi italijanščino. Sama šolska stavba, kjer tudi stoji danes, je bila zgrajena leta 1936. Bila je zgrajena po točno določenih merilih, predpisana je bila dimenzija oken, vrat, koliko svetlobe naj bo v prostoru, kakšne naj bodo učilnice. Predvsem to je bilo narejeno z namenom, da se širi fašistična italijanska ideologija. Pouk je potekal dopoldan in popoldan, šola je imela 2 učilnici, zgoraj je bilo stanovanje za učitelja. V učilnicah ni smelo biti več kot 60 učencev in zanimivost vseh 5 razredov dopoldan in popoldan je nekaj časa poučevala ena sama učiteljica. Po kapitulaciji Italije je prišlo do požiga te stavbe. Prva leta po vojni je šola delovala kot nižje organizirana osnovna šola. Naslednja prelomnica je leto 1948, ko postane 7-letna osnovna šola, 4 razredi osnovne šole, nato pa še 3 višji. Po končanih 4 letih so učenci lahko obiskovali tudi nižjo gimnazijo. Sledi nov splošni zakon o šolstvu leta 1958, Ta poenoti osnovno šolstvo po vsej državi, cilj pa je povečati možnost prehoda na srednje in visoke šole, torej izobraziti prebivalstvo v največji možni meri. Cilj je bil tudi poenotiti osnovne šole, odpraviti razlike med šolanjem med pripadniki različnih socialnih in razrednih skupin, ter tudi razlike med učenci, ki imajo večje in pa manjše učne sposobnosti. In predvsem pa tudi odpraviti razlike med mestom in vasjo in med tako imenovanim umskim in ročnim delom. Leta 1958 tako nastane enotna osnovna šola Dobravlje, ki dobi tudi to ime, ki ga nosi še danes. Ker pa je bilo pomankanje prostora, je takrat pouk potekal še v skriljah. Leta 1962 naša šola postane matična šola še za 4 prej samostojne šole. Torej, pridružijo se ji še šola Vipavski križ, šola Vrtovin, Kamnje, Brje, kasneje leta 1964 še Šmarje in leto kasneje še Črniče. Torej, šola postane, osnovna šola Dobravlje postane šola s 7 podružnici in to traja vse do leta 2003 oziroma 2004. Morda še ena zanimivost, šola ima tudi igrišče pod cesto, to so prenovili, uredili učenci sami leta 1963, asfaltirali pa so ga leta 1970. Zopet iz kronik in pripovedovanj še živečih učiteljev smo izvedeli, da so učenci takrat sami v šolskih torbah iz okoliških krajev prinašali kamnje, zato da so utrjevali površino pred asfaltacijo. Naslednje prelomno obdobje je bilo leto 2003 in 2004, takrat se začne izvajati devetletka v Dobravljah in po vsej državi. Šola je bila izbrana za izvajanje devetletke že prej, v prvem, še poskusnem obdobju, vendar se starši za to niso odločili. S to prenovo šolstva je bilo vidno, da so prostori dotrajani, da ne ustrezajo vsem pogojem za izvajanje pouka, niti sanitarnim, niti varnostnim. In takratno vodstvo, gospod Anton Žagar, dolgoletni ravnatelj, si je zelo prizadeval za to, da bi v Dobravljah dobili novo, sodobno, moderno stavbo. Pri tem pa so bili zelo aktivni in to pobudo izjemno podpirali tudi starši, ki so pisali več dopisov in opozarjali na vse nevarnosti, zlasti zaradi prometa, nekaj nesreč je bilo. Potem je prišlo do tega, da je nova šola v Dobravljah bila otvorjena leta 1998. Predtem pa so še v celoti prenovili podružnico Vipavski križ.
Sprehodili smo se malo v preteklost, sedaj pa seveda se vrnimo nazaj v sedanjost. Koliko otrok v letošnjem šolskem letu obiskuje šolo in mogoče iz katerih krajev vse prihajajo?
Tukaj bi dodala še, da smo zelo ponosni na našo stavbo, ki je urejena, velika, prostorna, na lepem kraju, blizu narave. Imamo tudi veliko prostora okoli šole, travnate površine, sadovnjak, telovadnico. In upamo, da nudimo dobre razmere za pouk učencem iz našega okoliša. V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo, našo šolo v celoti 543 učencev, od tega 237 na podružnicah, 306 pa na matični šoli. Šola poka po šivih, že nekaj let beležimo številko nad 500, v preteklosti pa kar 29 let ni bilo tako, so bile številke manjše. Nekoč več kot 30 let nazaj je šola imela 600, predtem še tudi 700 učencev, sledil je upad učencev, no sedaj pa je zopet veliko število učencev v Dobravljah, kot tudi po Sloveniji, trend pa je manjši. Če naštejem še po podružnicah, sedaj imamo 4 podružnice. Leta 2003-2004 se na žalost sta se zaprli podružnici v Kamnjah in na Brjah in leta 2016 pa še v Šmarjah. V Črničah imamo 81 učencev, v Skriljah 67, v Vipavskem križu 64. Zelo smo pa ponosni tudi na našo najmanjšo podružnico v Vrtovinu, ki šteje 15 učencev in je zelo, zelo posebna.
Glede na to, da ste že začela tematiko podružničnih šol, pa kar nadaljujeva na tem mestu, kar nekaj podružničnih šol tudi druge po Sloveniji na podeželju se zapira, vi še vedno ohranjate nekaj podružničnih šol. Kako pomembno se vam zdi, da se te šole na podeželju ohranjajo?
Ja, tisti, ki imamo izkušnjo s podružničnimi šoli, tudi sama in moji otroci so obiskovali podružnične šole, tega ne bi nikoli zamenjali. Učenci se med seboj poznajo, to so manjše šole, vzdušje je zelo tako domače, izjemno je sodelovanje s kraji, s krajevnimi skupnostmi in društvi v kraju, lahko se lotevajo različnih projektov, imajo blizu naravo, lepo je, lahko se razvije izjemna ustvarjalnost. Tukaj bi še posebej izpostavila podružnico Vrtovin. Nekateri bi občasno menijo kakšen predsodek glede majhnosti, ampak v tej majhnosti je tudi velika prednost. Slišimo tudi, v kakšnem smislu naj bi se šola obračala. Vemo, da trenutno v našem družbi je trend po individualnosti, ampak to otrok ne osrečuje. Sedaj po tem koronskem obdobju, ko so se povečalo število ur na spletu, ko se je življenje preselilo na splet in zmanjšalo to druženje, znova poudarjamo to vrnitev k temu, k skupnosti, kajti to osamljeno življenje na spletu otrok ne osrečuje in povsod po medijih in lahko beremo izsledke raziskav, kako so se povečale duševne stiske in težave otrok. Tukaj pa na eni taki podružnici so učenci različne starosti skupaj v kombiniranih razredih, v podaljšanem bivanju so skupaj 4 razredov, starejši pomagajo mlajših. Mlajši se sproti mimo grede naučijo tistega, kar slišijo, da se učijo starejši in v manjših skupinah se lahko posvečajo vsi skupaj tudi projektom, ki so potem odmevni in uspešni in tako v Vrtovinu imajo svoj vrt, pri tem jim pomagajo vaščani, svoj ekovrt. Bili so uspešni na razpisu za evropsko kulturno dediščino, tam so bili med zmagovalci, med evropskimi zmagovalci in so predstavljali svojo raziskovalno nalogo in pri tem so se zelo povezali s krajem in raziskovali dediščino svojega kraja. In poleg tega imajo še številne druge ustvarjalne projekte. To je na neki večji šoli je izvedljivo, ampak ne v taki povezavi je toliko učencev in tako skupaj z vasjo. Seveda je pa to odvisno od krajanov, ki šolo podpirajo in ne vozijo otrok v mesta, ki jim ta šola veliko, veliko pomeni. In v našem Vrtovinu to je tako. No, tukaj ne bi rada videla, da bi se bile razlike, pohvaliti je treba tudi vse preostale naše podružnice, vsaka ima svojo značilnost, glede na otroke, glede na učitelje, ki tam poučujejo in tudi glede na starše in kraj, ki jim pri tem pomaga in jih podpira z njihovim znanjem, z njihovo dobro voljo.
Pa se mogoče še malo sprehodimo čez samo poslopje matične šole. Kaj vse najdemo tukaj?
Tukaj bi zagotovo izpostavila knjižnico. Mi smo se že več kot 10 let nazaj pridružili projektu za spodbujanje bralne pismenosti. Takrat je potekal v Sloveniji en velik razvojni projekt, v katerega je bilo vključenih 42 šol in mi smo bili med njimi. In smo tudi za naše prizadevanje takrat prejeli najvišjo nagrado na področju šolstva, to je Kumerdejevo nagrado. In v knjižnici skrbimo za to, da imajo učenci na voljo sodobno, kvalitetno gradivo in naša knjižničarka skupaj z tudi drugimi učitelji, učiteljicami slovenščine in seveda tudi drugih predmetov zelo skrbi, da imajo kvalitetno gradivo na voljo, da se o tem pogovarjajo, da se izmenjujejo priporočilne sezname, da se pripravlja knjižne razstave, pa tudi, da sami brskajo tam in najdejo kaj zase in da je knjižnica nek prostor druženja, da vlada tam nek ustvarjalni duh, da diši po knjigah in potem lepemu ozračju. in pa tudi, da skrbijo za dogodke. Potem je tukaj telovadnica naša, imamo krasno telovadnico in dobre pogoje za izvedbo pouka športa. V popoldanskem času tukaj gostujejo tudi klubi, v zgodnih popoldanskih urah pa podmladki teh klubov. Nekaj ostane pa tudi za krajane. Imamo še dve lokaciji, kjer izvajajo vadbe krajanov, to je Dom krajanov v Črničah in pa podružnica Skrilje. In te dvorane so ves čas zasedanje. Tako da v zadnjih letih so ti prostorski pogoji zelo povečali to ozaveščenost o pomenu gibanja in pa udeležbo krajanov na vadbah. Upamo, da se bo to poznalo tudi pri njihovem zdravju.
Kakšno pa je vaše sodelovanje z lokalno skupnostjo, mogoče tudi z lokalnimi društvi, se povezujete?
Prej sem že izpostavila krajevno skupnost Vrtovin, tu učenci sodelujejo na vseh prireditvah, potem recimo Vipavski križ bi izpostavila, tam je tudi močno turistično društvo, krajevna skupnost, seveda cesta in tudi kraji, ki prirejo razne prireditve, povabijo naše učence, da sodelujejo in s tem se vzpostavlja to medgeneracijsko sodelovanje. Učenci, otroci dobijo občutek, da so pomemben del te skupnosti in to je zdravo, spodbuja njihovo vedoželjnost, spodbuja njihovo aktivnost v lastnem kraju. In upamo, da jih bo to tudi zadržalo, potem ko bodo opravili neko poklicno šolo ali pa univerzo, da bodo delovali v dobro naših krajev. Tudi Črniče in preostale podružnice se odzivajo na pobude krajanov in društev. V naših prostorih vadijo tudi pevski zbori v Črničah in pa v Dobravljah. Velikokrat se obrnejo na nas krajani za izvedbo določenih dogodkov ali pa prireditev, lahko so to športne prireditve, v Vipavskem križu je recimo potekal orientacijski tek že nekajkrat, sedaj imamo pobudo zopet Vrtovina za njihov gorski tek, skratka priložnosti je veliko. Se pa tudi mi sami zelo trudimo, da bi ta naš šolski okoliš povezali. Mislim, da je to prednost in poslanstvo naše šole, ki povezuje 21 vasi in 16 krajevnih skupnosti. In naša vizija je, da to povežemo in da ti otroci delujejo, se učijo delovati v skupno dobro našega okolja. Zato prirejamo tudi skupne proslave, in enkrat letno z nekim motom, z nekim sporočilom, ki ga želimo poslati naši skupnosti. Zdaj v preteklosti smo se posvečali temam, kako pomembna je voda, lepa beseda, lepo mesto najde. Lansko leto smo izvedli skupno proslavo na temo Drevo smo, kjer smo poskušali to drevo, kako je umeščeno v prostor, kako je rast odvisna od vseh različnih vplivov povezati z našo rastjo in kaj vse vpliva na nas. In pa letos pa je bil naš moto Nihče ni otok. Prav to sporočilo, ki je po našem mnenju pomembno za današnji čas, ne moremo delovati sami zase. Mi potrebujemo skupaj, to nas osrečuje. In kot raziskave o delovanju možganov kažejo, vpliva tudi na naše zdravje in na to, da bodo naši možgani vitalni in delovali še dolgo v našo starost.
Kateri so pa mogoče izzivi, s katerimi se soočate, tako mogoče na matični šoli, kot tudi na podružnicah?
No, tudi pri nas trenutno opažamo, da se je duh časa zelo spremenil. Ne? To opažajo tudi na drugih šolah, to opažajo na vseh šolah v Sloveniji, to priznava naše ministrstvo, to priznavajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s šolstvom in sedaj se že pripravljajo nove smernice, nove usmeritve za naslednje desetletno obdobje. Ravno včeraj smo imeli prvo predstavitev na to temo. Zagotovo opažamo kot posledico tega življenja, ki se seli na splet in je polno nekih povezav, upad koncentracije, upad pozornosti. Pozornost pri učencih je zelo kratkoročna in ta klasičen način poučevanja ne prinaša več takih rezultatov, saj učenci tega ne zmorijo. Ne vsi učenci, seveda, ne, ampak povečuje se število takih učencev, ki ima kratkoročno pozornost. Splet je prinesel še neke druge stvari, razne nestrpnosti, prepiri, se selijo na družbena omrežja, tam tega ni mogoče izbrisati oziroma se izbriše, ampak nekdo je videl. V pogovoru sporček med dvema je ostal med dvema, tukaj pa se potem seli, pridružijo se drugi in se množi, širi še drugam in potem je to zelo boleče in traumatično za otroke in težko je to popravljati, tako da s tem se tudi zelo ukvarjamo z zagotavljanjem varnega učnega okolja. Potem praktični izzivi pa, ki nas čakajo, mi imamo 5 stavb, 4 podružnice, matično šolo plus še telovadnico, če prištejem in dom krajanov, torej 7 streh, rečem včasih. In vedno je treba kaj popraviti, skrbeti za postopno sanacijo teh objektov, da so dobro vzdrževani, da so čisti. In tukaj treba kar sodelovati dobro z lokalno skupnostjo, ki moram reči, da nam prisluhne in v nekem možnem rokovniku se tudi potem ta dela izvedejo. Izziv bo pa seveda to, kar nam je sedaj država naložila do leta 2027, vzpostaviti prehrano za vse učence. Šole nimamo, opreme nimamo, prostorov in največji problem, ki se bo tukaj pokazal, je pa kader. Se počasi pripravljamo, iščemo rešitve, kako pa bo pokazal čas.